Hallo en welkom by die weekse aflewering van Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. In die weekse program praat Ignas oor onder meer genade dood en die regulering daarvan. Hy bespreek ook 'n saak oor 'n vrou wat ontvoer, verkrag en aangerand is en wat toe die minister van polisie gedagvaar het. Hy praat ook oor jou reg tot privaatheid met betrekking tot tellybemarkers.
Dat die hand nie voor hulle oor neergesit nie, jy moet spesifiek vir hulle sê, moet my asseblief nie weer bel nie, ek wil nie geskakel word deur julle nie.
In die tweede deel van regsake praat ek met prokureur Esther Marie McLaughlin van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg oor die 2021 wet op kubermisdade en hoe maklik jy jouself skuldig aan so 'n misdaad kan maak indien jy nie versigtig is nie. Ons verwelkom nou eers vir Ignas Kleinsmid. Hy praat oor genade dood en die regulering daarvan. So indien dit iets is wat jy sou oorweeg of slegs in belang stel, moet jy ingeskakel bly.
Ja, goeiemôre Veronique, goeiemôre luisteraars. My altyd 'n voorreg om met u te kan gesels namens die Prokureursorde van Suid-Afrika oor regsake en hopelik sake wat vir u ook interessant sal wees en dankie dat u ingeskakel is. Het verlede week gesê dat ek so 'n bietjie met u wil gedagte of twee wissel oor genade dood. Ek het al heelwat in die verlede daaroor gepraat en ek gaan nie my persoonlike standpunt met u deel nie, want hierdie program doen ons namens die Prokureursorde van Suid-Afrika en daar is soveel standpunte as wat daar prokureurs is. En dieselfde geld maar ook vir die geneesheere. Maar dan handel met die vraag in watter omstandighede geneesheere dan genade dood of sogenaamde bystand selfmoord kan toepas en wanneer nie. En ek kan maar vir u sê oor die hele wêreld is daar geweldige regsontwikkeling in hierdie verband en al hoe meer en meer lande laat genade dood toe. In Suid-Afrika is daar 'n webwerf wat u gerus kan gaan kyk as u hier in hierdie onderwerp belangstel met die naam van Dignity SA. Dis 'n organisasie wat hulle beywer vir genade dood onder goed gereguleerde omstandighede en wat ook dan besig is met hofsaake om te kyk of hulle ons grondwetlike hof kan oortuig om wetgewing te wysig om onder sekere goed gereguleerde gecontroleerde omstandighede genade dood of bystand selfmoord toe te laat. Nou, ek wil met u gesels oor 'n artikel wat ek dan in die Daily Maverick raak geloop het. Die artikel se naam is Legislation on End of Life Decisions in South Africa Long Overdue, gepubliseer op 24 April 2022 en geskryf deur Dr. Simon. Nou, hy maak dit baie duidelik dat wat hom betref en baie ander ook wetgewing oor hierdie saak in Suid-Afrika baie broodnodig raak. Al aangesien daar soveel vordering is in mediese tegnologie en daar ook soveel belangstelling in hierdie onderwerp is en ook soveel regsontwikkeling oor die hele wêreld. Nou, hy praat van afstandbeheerde rekenaargedrewe pasaangewers, hy praat van varkarte, hy praat van kryogenika wat alles deel is reeds van ons realiteit in die wêreld, maar ook in Suid-Afrika. Nou, hierdie dokter is afgetrede hoof van die forensiese onderrig by die Universiteit van Pretoria, maak 'n paar punte, onder andere dat dokter self nie seker is of hulle moet resusciteer al dan nie, en of hulle 'n instruksie om te resusciteer moet eerbiedig of nie. Want er is natuurlik almal bekommerd oor die moontlike mediese nalatigheidseise wat hulle in die gesig staar. Hy verskaf wat my betref baie interessante statistieke. Hy sê 84% van dokters wat deelgeneem het aan 'n peiling sê dis vir hulle baie belangrik dat daar baie meer duidelike en formele riglyne neergelê moet word of baie duideliker wetgewing moet wees in Suid-Afrika met betrekking tot instruksies wanneer hulle mag en wanneer hulle nie mag resusciteer nie. In 'n peiling oor hulle moenie resusciteer instruksies sal eerbiedig wat op 'n pasiënt wat ongeskik is toegepas moet word nie, het 53% ja geantwoord, 18% het gesê nee, hulle sal nie, en 29% was onseker. Op die vraag of hulle die uitdruklike geskrewe instruksies gaan eerbiedig van 'n pasiënt wat in 'n komatose toestand gevind is as gevolg van selfmoord, het 56% ja gesê, 32% het nee gesê, en 12% was weer eens nie seker nie. Dis nou 'n geval waar dit duidelik was hierdie persoon wil nie langer lewe nie. Professor Simon het klem gelê op selfmoord in Suid-Afrika en het gesê dat dit ongelooflik toeneem, baie meer toeneem as moord, selfs voor die COVID-pandemie, ongelukkig met selfmoorde waar onder die hoogste syfers jong ekonomiese aktiewe mense is, is daar ook 'n probleem dat daar soveel lewensvatbare organe is, maar geen of min toestemming om dit te oes of oor te plant nie. Dis natuurlik ook 'n ander onderwerp waarop ons as Suid-Afrikaners baie meer bewus van moet behoort te wees. Die volgende peilingsvraag was of moet die opdrag van 'n onmiddellike familielid om nie weefsels of organe van 'n bevestigde skenker te gebruik of te verwyder nie gehandhaaf moet word nie. Met ander woorde, ek is 'n skenker, ek het gesê voor my dood ek is 'n skenker. Nou sê my familie Aikona, dat geen weefsel of organe mag geskenk word nie. Hier was die geneesheer meer seker. 72% het geantwoord hulle sal voortgaan om te verwyder en 19% het gesê ja, hulle sal nie die organe verwyder nie. En 9% was nie seker wat om doen nie, maar groot persentasie het gesê hulle gee nie om wat die familie sê nie. As die skenker duidelik aangetoon het dat hy of sy skenker wil wees, sal hulle voortgaan. 72% sal voortgaan. Dr. Simon het voorgestel dat geneesheer nou reeds moet behoorlik beplanning met hulle pasiënte moet bespreek met betrekking tot end of life om te verhoed dat daar latere probleme is. En hy het genoem dat 70 tot 80.000 mense in Suid-Afrika doodgaan weens onnatuurlike oorsake. Dis nou per jaar wat lei tot 'n ongeëwenaarde reservoir van lewensvatbare organe, maar dat ongelukkig die getalle drasties verminder word deur kulturele en godsdienstige hindernisse. So die konsep wat hy van praat van do not resuscitate het reeds in die laat 1970s sy kop uitgesteek in Suid-Afrika, luisteraars, maar ongelukkig is daar al 5 dekades verby waar daar geweldig baie ontwikkeling wêreldwyd is, maar Suid-Afrika is daar nog bitter min vordering gemaak. Die artikel word afgesluit deur te noem dat geneesheere behoort almal aktiviste te wees vir hierdie saak en dat dit tyd geword het om druk te plaas op die geneesheere se professionele liggame om werk te maak van hierdie kwessie. En ek glo ook dat dit waarskynlik nie baie lank sal wees voordat ons 'n behoorlike uitspraak deur ons konstitusionele hof kan verwag wat leiding in hierdie verband sal gee nie.
Ignas bespreek nou 'n saak wat terugdateer na 2010 en nie die nodige aandag ontvang het nie. Dit handel oor 'n vrou wat op 'n strand gestap het, ontvoer, verkragt en aangerand is. Kom ons hoor wat sê Ignas.
In ons hoogste hof van appel, die saak van AK versus die minister van polisie wat onlangs gerapporteer is, begin die regters van die hoogste hof van appel hulle uitspraak met die volgende aanhaling. Ek haal aan. Women in this country are entitled to the protection of and hakies the rights to dignity, privacy and integrity of person. They have a legitimate claim to walk peacefully on the streets, to enjoy their shopping and their entertainment, to go and come from work and to enjoy the peace and tranquility of their homes without the fear, the apprehension and the insecurity which constantly diminishes the quality and enjoyment of their lives. So die regters van die appelhof praat hierso van vroue, maar ek dink dis net so van toepassing op mans en op kinders en op alle inwoners van Suid-Afrika. So alhoewel hulle met hierdie uitspraak begin het in die appelhof, het hulle aan die einde die saak van mevrou K teen die polisie van die hand gewys. Gelukkig vir mekaar en vir baie ander slagoffers van misdaad is die saak egter verwys na die konstitusionele hof want hulle het die laaste sê as dit by sake kom waar grondwetlike aspekte aangespreek word. Realiteit luisteraars is dit baie Suid-Afrikaners waarskynlik hulle self met die storie van mevrou K kan vereenselwig want wat met haar gebeur het is sy het op die strand gestap in Desember 2010 toe sy deur 'n onbekende man ontvoer is en vir ure lank tussen die duine agter die strand verkrag en aangerand was. Mika kon die volgende oggend ontsnap en sy het toe dadelik klagtes by die SAPD aan hange gemaak, maar tot op hede is daar nog geen persoon gearresteer of aangekla in verband met hierdie aaklige gruisame voorval nie. Inteendeel, daar is nog geen vordering gemaak om die identiteit van die misdadiger enigstens vas te stel nie. Dit het daartoe gelei dat mekaar die minister van polisie gedagvaar het vir genoegdoening vir haar psigologiese skade wat sy volgens haar gelei het. Nou, haar saak was daarop gebaseer dat die polisie nie alles gedoen het wat redelikerwys van 'n polisie mag verwag kan word toe hulle die aand van haar ontvoering op daardie eenste strand na haar gaan soek het nie. Verder het sy ook aangevoer dat die polisie nie 'n redelikerwys billike ondersoek daarna gedoen het om hierdie misdadiger te identifiseer en behoorlik voor die hof te bring, aan te kla en dat reg geskied nie. Nou, die grondwetlike hof het in 'n mylpaal vir landmerk uitspraak mevrou K se eis teen die polisie wel toegestaan. Dis nou nadat die appel op dit van die hand gewys het. Die hof het bevind dat die polisie se soektog na mevrou K terwyl sy gevange gehou was in talle opsigte gebrekkig was en nalatig was, dat hulle nie alles tot hulle vermoë gedoen het en binne hulle beskikbare hulpbronne gedoen het om haar op te spoor nie. Paar feite net, want ten spyte van polisielede wat beskikbaar was op die toneel, het die polisie volgens die konstitusionele hof nie eens die basiese stap geneem deur op die strand rond te loop en daarna hardop uit te skreef te roep nie. Daar was wel een polisielid wat met 'n hond op die strand geloop het, maar daardie lid het nie tot teen die heining waar die einde van die strand aangemerk word geloop nie. Sou hy dit gedoen het, volgens die getuienis, kon hy dalk vir mekaar raak gesien het en haar dan gered het. Dit sou haar talle ure van marteling deur die nag verder gespaar het en hulle ondersoek nadat sy ontsnap het, was ook nie voldoende en op standaard, dis so nadat sy die klagte gaan lê het nie. Minister van Polisie sê die konstitusionele hof moet haar skade betaal, let wel, die genoegdoening, maar die hof het nog nie 'n beslissing gemaak oor die bedrag wat betaalbaar is nie. Ek sal graag as iemand dalk nader aan die saak lewe en vir ons sal mettertyd laat weet wanneer die saak weer voorgekom het en wat die bedrag is wat deur die hof bepaal is as betaalbaar aan mekaar. Hierdie uitspraak is nie net oorwinning luisteraars wat my betref vir mekaar nie, maar vir elke Suid-Afrikaner, is mans en vroue en kinders wat 'n slagoffer van misdaad is. Die polisie sal nie noodwendig nalatig wees in alle gevalle nie, natuurlik nie. Mens kan nie altyd 'n vermiste persoon waarby gaan opgespoor word nie of dat die misdadiger vasgetrek kan word nie, maar indien die feite so gevolgtrekking ondersteun soos in hierdie geval, gee hierdie saak nou die opsie vir slagoffers om die polisie en die staat behoorlik aanspreeklik te hou as daar sprake is van nalatigheid of optrede wat beter ondersoek kon word of gevalle waar die polisie nie genoeg gedoen het of alles binne hulle vermoë gedoen het en binne hulle beskikbare bronne nie.
Ek gaan bespreek laastens 'n luisteraarsvraag oor telebemarkers en jou reg op privaatheid.
Dan luisteraars, ter afsluiting net baie vinnig skryf wat ek kry van Estie van Ooskaap. Sy sê sy is siek en sat van telefoonbemarkers wat haar daagliks teister. Sy sê sy is soms onbeskof en sy sit die foon, soos sy dit noem, smy die foon in hulle ore neer, maar volgende dag word sy net weer gebel. Wat kan sy doen? Nou, het belangrik om kennis daarvan te neem, luisteraars, dat die POPIA wetgewing, die South Africans Protection of Personal Information Act, dit beskerm mens nie wanneer bemarkers jou telefonies kontak nie, behalwe as jy vir hulle spesifiek sê dat hulle moet ophou om jou te bel. Dat jy het met my foon hulle oor neer te sit nie, jy moet spesifiek vir hulle sê, moet my asseblief nie weer bel nie, ek wil nie geskakel word deur julle nie. Want die rede daarvoor is dat, alhoewel die wet baie duidelik is dat direkte bemarking, wat nie gevra word deur elektroniese kommunikasie nie, onwettig is, is die definisie van elektroniese kommunikasie ongelukkig van so aard, dat dit nie bemarking deur telefoniese bemarking insluit nie. Dit val nie binne die definisie nie, want die telefoon is nie 'n elektroniese kommunikasie middel nie, in terme van die POPIA wetgewing nie. So, jy moet vir hulle spesifiek dan vra om jou nie weer te skakel nie, as hulle dan dit nie doen nie, dan kan jy gaan kla by die inligtingsreguleerder, maar andersins, as jy net dood om beskof is of net die foon neersit, gaan dit nie help nie. Sterkte, groete, ons gesels weer hopelik lekker saam met jy volgende week maandag 11:30.
Ek bedank graag weer vir Igna vir sy bydrae tot vandag se program. Ek praat nou met prokureur Estemarie McLaughlin van Velden Duffy Prokureurs oor nuwe wetgewing oor kubermisdaad. Estemarie, eerstens baie welkom en ek wil graag by jou weet oor die 2021 wet op kubermisdade. Dit het nou in werking getree, maar wat kan jy vir ons meer oor die wetgewing vertel?
Dis korrek, in 2021 het die lang verwagte wet op kubermisdade uiteindelik in werking getree en is baie belangrik vir elke persoon om te weet presies wat nou as 'n kubermisdaad beskou gaan word. Selfone, rekenaars, sosiale media, al hierdie tipe tegnologie is vir baie jare nou al deel van ons alledaagse lewe en dit het baie voordele. Maar dit word dikwels ook misbruik om misdade te pleeg of om iemand anders mee te teister of af te pers of bedrog te pleeg, al sulke tipe goeders. En die reg soos wat dit gestaan het voor die wet op kubermisdade, het nie noodwendig altyd voorsiening gemaak vir die tipe misdrywe wat gepleeg word met die hulp van tegnologie nie. En die doel van die wet op kubermisdade is nou om hierdie leemte in die reg te vul en nuwe misdade te skep.
Watter tipe aanlyn gedrag word nou of deesdae beskou as 'n kubermisdaad?
Die wet het verskeie nuwe misdade geskep wat oorhoofs bekend staan as kubermisdade. Die belangrikste om tot die luisteraar se aandag te bring is dat boodskappe waarvan die inhoud geweld of skade aan eiendom aanhit of dreigemente daarvoor bevat of boodskappe wat intieme foto's van iemand anders bevat, word nou beskou as 'n kubermisdaad. Dan is daar natuurlik ander goed ook soos kuberbedrog en kuberafpersing wat nou 'n misdaad is. Enige boodskappe wat gestuur word wat nadelig is vir iemand anders kan 'n moontlike kubermisdaad wees en dan natuurlik ook as jy onregmatig toegang kry tot iemand anders se rekenaar of wagwoorde, al sulke tipe goed word nou beskou as 'n kubermisdaad.
Estmarie, nou wat staan iemand te doen indien hulle 'n slagoffer van 'n kubermisdaad is?
Die heel belangrikste ding wat 'n slagoffer moet doen, is om dit so gou as moontlik by die polisie te rapporteer. Die probleem met misdade wat aanlyn gepleeg word, is dat die bewyse vir daardie misdade maklik vernietigbaar is, of as jy nie weet wie die persoon is wat die misdaad gepleeg is nie, kan hulle baie vinnig verdwyn basies. So die heel belangrikste ding vir slagoffers om te onthou is om dit so gou as moontlik by die polisie te rapporteer sodat jy die beste moontlike kans vir die polisie gee om die misdadiger vas te trek en genoeg bewyse te kry. Dan natuurlik maak die wet ook voorsiening vir slagoffers van kubermisdade om 'n beskermingsbevel teen die misdadiger te kry.
En laastens, Estmarie, wat is die gevolge vir iemand wat hulle self skuldig maak aan 'n kubermisdaad?
Die wet skryf voor hoe hierdie tipe misdade ondersoek moet word, maar ook watse tipe straf opgelê kan word vir iemand wat skuldig bevind word daarin. Die voorgeskrewe vonnisse in die wet behels boetes van tussen 5 miljoen en 10 miljoen rand, of tronkstraf van tussen 5 jaar en 25 jaar, afhangend natuurlik van die tipe misdaad en die feite van elke saak. Die hof behou sy diskresie oor die aard van die vonnis wat vir iemand opgelê word. Dit is ook belangrik om te noem dat die wet 'n plig plaas op elektroniese kommunikasiediensverskaffers en finansiële instansies soos byvoorbeeld banke om kubermisdade te rapporteer binne 72 uur nadat hulle daarvan bewus geword het. As hulle dit nie doen nie, is daar 'n moontlikheid dat hulle ook 'n boete van tot en met R50,000 opgelê kan word.
Dit is dan al vir die week en dankie aan Ignas Kleinsmid en Estmarie McLaughlin, beide van Velden Duffy Prokureurs, vir julle deelname in vandag se program. Vir enige navrae, stuur gerus vir my 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Jy is ook welkom om 'n SMS te stuur na 45889. Onthou net, elke SMS kos jou R1.50. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.